personu identifikācija pakomātos, izmantojot vai nu Smart ID vai e-parakstā lietotnes, ir pavisam jauns risinājums nozarē. Pakalpojums ir droša alternatīva tradicionālai dokumentu pārbaudēji. Tas ļaus cilvēkiem saņemt personalizētus sūtījumus, tagad arī pakomātos. Mums ir vairāk uzņēmumu, kas ir izrādījuši interesi par šo te jauno risinājumu no nozerēm kā farmācija, veterinārija, finanšu un telekomunikāciju pakalpojumi. Klientiem šis nozīmē, ka varēs saņemt savus recepšu medikamentus pakomātā, nevis būs jādodās uz aptieku.